Želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšen žandarm Nikica Ristić, osumnjičen za ubistvo učesnika demonstracija povodom hapšenja Radovana Karadžića 2008. Marko Milićev danas na saslušanju. Primjena novog paketa sankcija Rusiji zavisit će od stanja na terenu, odlučili čelnici Evropske unije. Holandija objavljuje preliminarni izveštaj o baranju putničkog aviona iznad istoka Ukrajine. Marin Čilić osvojio US Open. U Srbiji danas i sutra do 28 stepeni. U naredni pola sata, posle hapšenja osumnjičenog žandarma zbog ubistva demonstranta Ratka Panića, pitamo da li je vlast spremna da istraži odgovornost za ubistva i premlaćivanja u demonstracijama koje su se zbivale i tokom 90-ih. Analitičar i nekadašnji pomoćnik ministra policije Božo Prelević.
Sve se to sasvim jasno zna, ali 5. oktobra bio je ta probita država. Sada je situacija nekako izmenjena. Nova vlast je zatekla policiju u mnogo boljem stanju nego što je dosta.
Također analiziramo. Malo je razloga za optimizam, poručuje predsjedavajuća Skupštine Kosova Fljora Brovina povodom političke zategnutosti, a uoči odluke o novoj vladi Kosova.
Nukijam optimiste.
Nisam mogla da verujem da ćemo posle toliko godina doći u ovakvu situaciju u kojoj ne govorimo jedni s drugima.
Za naš program govori i Renato Grbić. On je najpoznatiji alas Beograda, ali čovjek koji je do sada spasao 26 ljudi koji su skokom sa Pančevačkog mosta pokušali samoubistvo.
Kad krenem, srce počne ubrzano da mi kuca, da li ću da stignem da se nudavim, da izgubim taj jedan dugogodišnji život i posle normalno rakica jedna dve da nazarimo za taj drugi život.
No i jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. septembar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog sumnje da je ubio Ranka Panića, demonstranta koji je stradao tokom protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića 2008. godine, uhapšen je pripadnik žandarmerije iz Niša, saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović.
Radi se o Ristić Nikici, koji je, da kažem, pripadnik žandarmerije. On je osumnjičen za ubistvo, trenutno se nalazi, sud mu je odredio pritvor i on se trenutno nalazi u pritvoru.
Marko Milićev, osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće na Brankovom mostu 25. jula, u kojoj je nastradao Luka Jovanović, koji je deportovan iz Kine u Beograd, danas će biti priveden na saslušanje u Palatu pravde. Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin izjavio da će država do 15. septembra videti šta je realno po pitanju minimalne zarade, koja sada iznosi 115 dinara po satu, a čije povećanje traže sindikalci, a smanjenje poslodavci. Premijer Srbije Aleksandar Vučić počinje posjetu Kini, gde boravi do 11. septembra. On će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Tjendjinu. Istovremeno u Beogradu guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković sastaće se sa guvernerom Centralne banke Kine Zhou Xiaoyuanom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članice Evropske unije zvanično su odobrile uvođenje novih sankcija Rusiji, ali su precizirali da će sačekati nekoliko dana sa sprovođenjem tih kaznenih mera kako bi dali Moskvi vremena da nastavi svoje mirovne napore. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko dogovorili su se u telefonskom razgovoru da se nastavi dijalog o okončanju sukoba. Sam Porošenko posjetio je Mariupolj, grad na istoku Ukrajine, poprište sukoba, te radnicima sa kojima je tamo razgovarao poručio. Cela Ukrajina je spremna da zaštiti Mariupolj. Također, proruske snage oslobodile su 648 Ukrajinaca zarobljenih tokom petomesečnih borbi. Holandske vlasti, koje vode međunarodnu istragu o baranju putničkog aviona sa 298 ljudi na istoku Ukrajine, danas bi trebalo da objave preliminarni izveštaj. Irački parlament izglasao je novu vladu premijera Hajdara Al-Abadija, međutim imena ministara unutrašnjih poslova i odbrane još nisu saopštena. Ministar odbrane Sjedinjenih država Chuck Hagel izjavio da predsjednik Barack Obama treba da izvaga posljedice proširenja operacije protiv ekstremista Islamske države i mogućnosti da se kampanja oduži ili krene naopako. Portparolka State Departmenta Jennifer Psaki uverava u širinu međunarodne koalicije suprotstavljene ekstremistima u Iraku.
There are more than 40 countries.
Više od 40 država učestvuje u naporima koje činimo u Iraku, da li kroz humanitarnu pomoć, da li dopremanjem oružja Kurdima. Postoji niz koraka koje su države preduzele. Britanske i američke vlasti znaju ko je pogubio američke novinare Jamesa Foleya i Stevena Sotolfa i njegov identitet će obelodaniti za nekoliko dana, objavio je danas britanski Daily Mail. Evropska komisija je pozdravila politički proces u oči referenduma o nezavisnosti Škotske, navodeći da sa visokim respektom prate zbivanja u Velikoj Britaniji. Portparolka Evropske komisije Pia Arkin-Kilday je izbegla komentarisanje samih dešavanja.
It is not our role.
Nije naša uloga da se 10 dana pre samog glasanja mešamo u kampanju sa novim saopštenjima. Hrvatski teniser Marin Čilić savladao je u finalu US Opena Keija Nishikorija rezultatom sa 3:0 u setovima. Čilić je to prvi Grand Slam turnir u karijeri, a ujedno je postao i prvi hrvatski teniser nakon sadašnjeg trenera Gorana Ivaniševića koji je osvojio veliki turnir.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju naša prva tema. Čuli ste u vestima, a sada detaljnije. Zbog sumnje da je ubio Ranka Panića, uhapšen žandarm iz Niša Nikica Ristić, rekao je ministar Nebojša Stefanović gostujući na RTS-u.
Posle 6 godina pronašli smo čovjeka za koga verujemo da je to počinio. On se nažalost je pripadnik sastava policije i kao što smo tada, da kažem, sumnjali. Međutim, kao što sam obećao građanima Srbije, neće biti nedodirljivih ni u našim redovima, ni van naših redova i mi hoćemo da sva dela bez obzira da li su iz 2008. ili 2010. ili 2012. razotkrijemo da one koji su nešto počinili izvedemo pred pravdu i da na takav način pokažemo da policija zaslužuje respekt njenih građana.
Rekao je ministar Nebojša Stefanović. Podsjećamo, Ranko Panić je teško povređen u sukobima tokom protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića, koji je Srpska radikalna stranka, u kojoj su tada bili aktuelni premijer i predsjednik Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, organizovalo u Beogradu 29. jula 2008. godine. Lekari su utvrdili da je zadobio teške povrede prilikom udarca u stomak, zbog čega mu je puklo debelo crevo. No Panić je tek jedna od žrtvi uličnih sukoba. Zbog toga je hapšenje osumnjičenog za njegovo ubistvo razlog i da se postavi pitanje da li će srpska policija zaslužiti respekt građana i time što će goniti odgovorne za više ubistava te prebijanja u nizu protesta koji su obeležili srpsku svakodnevicu tokom 90-ih. Advokat, nekadašnji pomoćnik ministra policije Božo Prelović, zapitan je najpre nad činjenicom nesposobnosti da se tako dugo utvrdi odgovornost za smrt Ranka Panića.
Ono što je zanimljivo, to je da je pronađen učinilac koga 6 godina nisu mogli da pronađu i sad prosto je nevjerovatno na osnovu čega vi nekog niste mogli da pronađete 6 godina, onda ga 6. godine pronađete. Dakle, ja mislim da se to sve moglo utvrditi i mnogo ranije i pretpostavljam da tu nije bilo neke posebne želje volje. S druge strane, ne treba izgubiti iz vida karakter tih demonstracija i ne treba izgubiti iz vida kakav je to bio napad na policiju. Bojim se neke euforije koja ne bi dovela do objektivnog suđenja, jel je da li je to beskrupulozno ubistvo bez ikakve potrebe ili se radi o nekakvoj samoodbrani, pa i možda nekom rikošetu ili dakle sve. To su strašno važni detalji.
A mislite li da bi ovo mogao biti znak da je vlast spremna da se razračuna i da utvrdi odgovornost onih za silna premlaćivanja pa i stradanja u demonstracijama 90-ih, u čemu i nema neke velike misterije?
Ne.
Javna tajna je da je 37. odred posljednje policijskih jedinica sprovodio tu vrstu naređenja.
Tačno, zna se tačno ko je ulazio na fakultet i ko su ljudi koji su tamo ulazili, pod čijim vojstvom, sve se to sasvim jasno zna. Ali kako da vam kažem, 5. oktobra, kada je to moglo biti isterano, bio je ta rovita država u kojoj vi niste mogli da pridobijete na neki način policiju uz sebe i da ih optužujete. Onda se to nekako fokusiralo samo na ratne zločine i eventualno teška krivična dela i tako dalje. Sada je situacija nekako izmenjena. Nova vlast je zatekla policiju u mnogo boljem stanju nego što je dosta zatekao policiju 5. oktobra. To je prva stvar. Druga stvar, to je predizborno obećanje. Videli smo da gospodin Vučić drži do davanja predizbornih obećanja i to je, kako da vam kažem, nešto što on daje stranačkom telu sa jedne strane, s druge strane naučno-političkoj sceni pokazuje svoju odlučnost i pokazuje da on drži obećanje i sa treće strane on kaže ne, mi se vodimo vladavinom prava i tako dalje, mada tim principom kad biste krenuli, onda biste trebali da istražite i to što ste vi rekli, pa evo vidite da recimo evo, ubistvo ona dva vojnika niko živi ne istražuje, ima takih na desetine slučajeva gde niko ništa ne istražuje, ovde su to istražili.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Božo Prelević. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić veoma poštuje bunjevačku manjinu i podržava njen kulturni, obrazovni i svaki drugi napredak, izjavila je savjetnica predsjednika Republike Stanislava Pak. Oštra reakcija usledila je povodom kritike predsjednika Hrvatske Ive Josipovića zbog činjenice da su bunjevački Hrvati u Vojvodini dobili od Nikolića udžbenike na ćirilici. Pakova je istakla da u istoriji civilizacije nije zabeleženo da se genocid sprovodi štampanjem knjiga, sledi citat. Oni koji su sprovodili genocid u našem okruženju nisu štampali knjige, nema potrebe za navodnu brigu o bunjevcima, o njima odlično brine država Srbija, kraj citata bez daljih pojašnjenja. Prethodno je hrvatska poslanica u Evropskom parlamentu Ruža Tomašić optužila Nikolića da donacijom ćiriličnih čitanki i gramatika za učenje bunjevačkog govora učenicima u Subotici nastoji da uništi hrvatski jezik i kulturni identitet u Vojvodini. U izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednica privremenog organa Bunjevačkog nacionalnog saveta Suzana Kujundžić-Ostojić procenjuje da je došlo do, kako kaže, ozbiljne zamene teza.
I da nekom nije jasno šta su bunjevci. Dakle, bunjevci su nacionalna zajednica zakonom priznata, imaju svoj nacionalni savet u Republici Srbiji i postoji nacionalna manjina u Srbiji, to su Hrvati, i oni su isto tako zakonom priznati i imaju svoj nacionalni savjet. Predsjednik Nikolić nije Hrvatima delio knjige na ćirilici. On je doneo udžbenike za bunjevce i naše službeno pismo je isto tako latinica. Ali s obzirom da naše dete pohađaju nastavu na srpskom jeziku, a udžbenike koje je donirao i koje smo mi dobili jesu udžbenici za izborni predmet bunjevački govor s elementima nacionalne kulture, dakle ćirilica se nalazi u prvom i polovini drugog razreda do onog trenutka kad deca u Srbiji ne počnu da uče latinicu. Od tog trenutka nadalje sve je latinica. Dakle, imam utisak da nas je neko zamenio sa hrvatskom zajednicom, slučajno ili namerno ne znam, a sa druge strane da je neko sudio po knjizi na osnovu korica. To meni pokazuje da neko nije bio temeljan u svom poslu ili je bio jako zlonameran.
Vidite li vi mogućnost da se ova situacija prevaziđe s obzirom da su udžbenici, ako dobro shvatamo, odštampani, znači posao je završen?
Udžbenici su odštampani, pre svega iza njih stoji Zavod za udžbenike Republike Srbije i to je ono na čemu smo mi insistirali. Zbog čega? Zato što smo i mi kao nacionalni savjet mogli odštampati knjigu bilo kakvu. Ali računamo da iz te knjige treba da uče deca, da se ta izborna nastava odvija u školama, dakle to nije nešto van nastavne aktivnosti i tako dalje, onda to mora biti u dosluhu sa onim planom i programom države u kojoj živimo. Prosto sve ostalo drugo nije ono što bi trebalo zakonski biti. Prošla je, svi ti rukopisi i svi ti udžbenici prošli su 6 ili 7 institucija od Pedagoškog zavoda, Vojvodine, pokrajine, ministarstva i tako dalje. Dakle, knjige se ne štampaju na divlje i slučajno. Postoji čitav filter kako vi možete u ovoj državi štampati određeni udžbenik. Dakle, problem je nastao onog trenutka kad je neko od toga hteo da napravi državni problem. A vi izgleda, nažalost, možete državni problem praviti od svega dana.
Iz Bunjevačkog nacionalnog saveta Suzana Kujundžić-Ostojić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšen žandarm Nikica Ristić osumnjičen za ubistvo učesnika demonstracija povodom hapšenja Radovana Karadžića 2008. Marko Milićev danas na saslušanju. Primena novog paketa sankcija Rusiji zavisiće od stanja na terenu, odlučili čelnici Evropske unije. Holandija objavljuje preliminarni izveštaj o baranju putničkog aviona iznad istoka Ukrajine. U Srbiji danas i sutra do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članice Evropske unije dogovorile su se da formalno usvoje novi paket sankcija Rusiji, ali će on stupiti na snagu tek za nekoliko dana, saopštio je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Savet je kroz pisanu proceduru usvojio paket restriktivnih mera protiv Rusije, saopštio je Van Rompuy u izjavi za medije, navodeći da će se situacija preispitivati u zavisnosti od razvoja stanja na terenu. Odluka o ciljanim merama doneta je nakon, kako prenose agencije, žustre rasprave ambasadora zemalja članica Bunjevca. Diplomatski izvori navode da novi paket obuhvata ruske naftne kompanije u državnom vlasništvu, uključujući i Gazprom Njeft, većinskog vlasnika naftne industrije Srbije. Ukoliko nove mere stupe na snagu, ovim firmama će biti uskraćen pristup evropskom finansijskom tržištu. Usledila je i vest da su ukrajinski i ruski predsjednik Petro Porošenko i Vladimir Putin u telefonskom razgovoru podržali nastavak dijaloga. Sam Porošenko posjetio je Mariupolj, grad na istoku Ukrajine, poprište sukoba, te radnicima sa kojima je tamo razgovarao poručio: danas se borimo za mir i učinit ću sve što treba kako bih zaštitio mir. Ukazao je na konkretne korake koji se očekuju od predstavnika OSCE-a.
This is the my demand, my request.
Ovo je moj zahtjev OSCE-u. Ukoliko posmatraju prekid vatre u svim zonama zahvaćenim sukobom, a imamo samo 6 tačaka na kojima je primirje prekršeno i upravo na tim tačkama, uključujući istočni deo Mariupolja, nama su potrebni predstavnici OEPS-a upravo na tim mestima za brzu reakciju ako bi nešto krenulo naopako. To je pravi korak za postizanje mira. No, po svemu sudeći, ukrajinsko pitanje nije podelilo samo ministra Evropske unije u Briselu. Među članicama takozvane Višegradske četvorke, Češke republike, Mađarske, Poljske i Slovačke, također su uočljiva razmimoilaženja oko odgovora na rusku agresiju u Ukrajini. To dodatno potkopava sposobnost Evrope da deluje odlučno, beleži Dragan Štavljanin.
Češki predsjednik Miloš Zeman izazvao je žučnu raspravu sa švedskim ministrom inostranih poslova Karlom Bildtom tokom NATO samita u Velsu, izjavom da Prag još nije video jasne dokaze ruske intervencije u Ukrajini. Predsjednik Zeman treba da se raspita kod svojih saradnika. Ne znam da li Češka republika ima obaveštajnu službu. Ima. Onda treba da je konsultuje, uzvratio je šef švedske diplomatije. Ova rasprava je posljednji pokazatelj razvoja događaja koji je iznenadio mnoge na zapadu, da pojedine članice NATO-a na njegovoj istočnoj granici nisu mnogo zabrinute zbog ruske intervencije u Ukrajini i njeno generalno sve ratobornijeg stava. Širenje ekonomske saradnje ove regije sa Rusijom od 1990-ih potkopava strateško razmišljanje u ovim zemljama, kaže za Radio Slobodna Evropa Marijan Majer, analitičar iz Bratislave. Ukrajinska kriza nam je pokazala da se strateško razmišljanje i doživlje prijetnje razlikuju u ovim zemljama. U nekim od njih ekonomski argumenti imaju prevagu nad strateškim i dugoročnom vizijom budućnosti, ističe Majer. Sličan je i stav Edvarda Lukasa, urednika u britanskom Ekonomistu. Poljska je preuzela vojstvo kao neprikosnoveni lider bivšeg komunističkog sveta. Situacija je drugačija u ostalim zemljama. Čini se da je Slovačka na početku zauzela skoro pro-putinovsku liniju ili u najmanju ruku protiv sankcija. Česi, pre svega Zeman, slede sličan kurs, što je za žaljenje, ističe Lukas.
Dodajmo još, prozvana je i FIFA, a povodom spekulacija da bi u okviru sankcija prema Rusiji moglo biti dovedeno u pitanje i održavanje svetskog fudbalskog prvenstva 2018. godine u toj državi, predsjednik FIFA Joseph Blatter. Od bojkota u sportu nikada nemate koristi. Zbog toga očekujemo da vidimo razvoj geopolitičke situacije. Mi u politiku se nećemo uplitati, ali ćemo u međuvremenu sarađivati sa Rusijom. Tamo sam bio pre 4 dana i pre 3 nedelje. Imamo izveštaje da rade na stadionima i posao koji tamo rade je na dobrom putu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Hasan Džalou počinje posjetu Bosni i Hercegovini, gde boravi do 11. septembra. U Sarajevo stiže dan nakon što je posjetio Beograd. Mehanizam za međunarodne krivične sudove, koji je naslednik Haškog ad hoc tužilaštva i tužilaštva Srbije za ratne zločine, potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji. Njime je predviđeno da nacionalni sudovi u saradnji sa tim mehanizmom Haškog tribunala nastave procesuiranje ratnih zločina. O značaju takvog poteza za naš program govori iz inicijative za Rekom Nataša Kandić.
Mislim da je, na primjer, u Bosni i Hercegovini u opštini Zvornik napravljeni su strašni zločini. Onda imamo zločine koji su počinjeni u Tesliću. Srbi se žale u Bosni i Hercegovini da su žrtve potpuno zanemarene. Imamo brojne zločine i na Kosovu koje su počinile srpske oružane snage u zatvoru Dubrava u istog. Zatim brojni zločini u Đakovici. Srbi imaju veliki broj primjedbi na neprocesuiranje zločina koje je počinila hrvatska vojska i policija u Hrvatskoj. Bljesak, što se dogodilo u tom Bljesku i koliko je ljudi ubijeno. Naravno, Oluja ostaje ta bolna tačka. Mora se objektivno regionalno sagledati šta su prioriteti.
kaže Nataša Kandić. 3 meseca od održavanja parlamentarnih izbora Kosovo još uvek nema nove institucije. Političke partije oči petka, za kada je zakazan nastavak konstitutivne sednice od 17. jula, intenziviraju sastanke i napore kako bi se postigao sporazum koji će pomoći izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, izveštava Amraza i Neli.
Predsjedavajuća ove sednice, najstarija poslanica Flora Brovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla da su sve pripreme obavljene, ali dode da nije optimista da će se sve pozitivno završiti.
Nukijam optimiste.
Nisam optimista da ova sednica neće uzeti pravac one prve sednice i to mi izaziva veliku zabrinutost. Nisam mogla da verujem da ćemo posle toliko godina doći u ovakvoj situaciji u kojoj ne govorimo jedni s drugima. Nije važan jezik koji upotrebljavamo, već se moramo sastati kako bi se dogovorili. Mi smo izabrani predstavnici smo naroda i treba da se dogovorimo. Nisam optimista i očekujem problematičnu sednicu, kazala je ona. Brovina je dodala da ukoliko se ne prevaziđe ovaj politički grč, novi izbori su jedini put izlaza. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija će i na ovoj sednici predložiti svog kandidata za predsjednika Skupštine, ali bez sporazuma sa nekom od albanskih političkih partija, odmah se dovodi u pitanje kako će se postići potreban 61 glas za izglasa predsjednika Skupštine. Ova partija ima ukupno 37 poslanika. S druge strane, očekuje se da će i blok koalicije Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo ponovo predložiti Isu Mustafa za kandidata predsjednika Skupštine. On je ukupno broja 47 poslanika. I jedna i druga strana se na iz redova manjinskih zajednica koji je 20 dobiti podršku. Ovi put, međutim, opozicioni blok se nada da će pre sednice postići sporazum i sa samoopredeljenjem Aljbina Kurtija o zajedničkoj vladavini. Nakon sastanka ovih partija, predsjednik Alijanse Ramuš Haradinaj izrazi uverenje da će samoopredeljenje postati deo koalicije. Ovi dana smo imali intenzivne razgovore. Naši stavovi su približeni toliko puno da ćemo na sednici ići zajedno. Nastavit ćemo da sarađujemo, a kako bi do sednice pripreme bile gotove Haradinaj. Jedan od protagonista biće ponovo lider LDK-a Isa Mustafa. On je 17. jula izabran za predsjednika Skupštine, ali je Ustavni sud oborio tu odluku, navodeći da je izbor bio neustavan. Mustafa sada navodi da se najprije očekuje da PDK izađe sa kandidaturom, ali uzimajući u obzir da ova partija nema dovoljno glasova, Mustafa i ostatak bloka očekuju da će potom oni dobiti pravo za kandidovanje. Oni se pozivaju na presudu Ustavnog suda u kojoj se između ostalog od poslanika traži da pronađu ustavno rešenje za mesto predsjednika Skupštine. Mi ćemo otići u Skupštini i ispoštovat ćemo sve ustavne procedure. Na osnovu odluke Ustavnog suda poslanici treba da pronađu rešenje i mi ćemo se maksimalno angažovati, a kako bi to rešenje bilo postignuto. I Fatmir Lime iz Inicijative za Kosovo je istakao da se svi napori vrše, a kako bi se prevazišlo kašenje u formiranju novih institucija. Nadamo se da će se ova situacija blokade okončati 12. septembra, kada će se početi sa izgradnjom novih institucija, poručuje Limaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Renato Grbić, najpoznatiji alas Beograda, od pre 15 godina igrom sudbine postao je zaštitnik najnesrećnijih sugrađana. Tada je po prvi put pomogao čoveku koji je skokom sa Pančevačkog mosta pokušao sebi da oduzme život, a do danas je na tom mestu spasio čak 26 ljudi. Anđeo čuvar sa Dunava u priči Zorana Glavanjića.
Kako me zove? Ma to je bilo nekim novinama, ono, Mić Bukeren, kao ono, čuvari plaži, te zove me Renato, zove me Spasila, zove me Ala, zove me... Nisam od onih ljudi kao ovaj, kako se osjeća kao heroj, ne kao heroj uopšte, nego lepo je nekome spasiti život.
Renato Grbić, stameni 53-godišnjak, četvrta je generacija Alasa u porodici sa stare Karaburme, ali i prvi koji je postao poznat jer spašava one koji požele da odustanu od života. Dane i noći provodi na reci u blizini Pančevačkog mosta loveći ribu, pa se gotovo uvek zadesi na mestu nesreće. Tako je bilo i pre deceniju i po, kada je prvi put izvukao očajnog sugrađanina koji je odlučio da skokom sa mosta skonča u opasnoj reci.
Bio neki lepi septembarski topao dan, sunčan ovaj. Dok sam došao do njega, pitan ga što će reći, kaže se ubijem. Rekao, da je se ubiješ? Kaže, da viš da je život lep, rekao, sunce sija, rekao, bre, ptice peve, ti se ubiješ. I s treći puta mi je dao ruku.
Od tada je mnogo vode proteklo Dunavom, a nova vremena donela su i novi teret ljudima, nemaštinu, neizvesnost, otuđenost, pa je Renato svedok da se, nažalost, više nego ranije stari, ali i mladi, odlučuju da sebi prekrate život. Tako je u rok njegove ribarske službe ubeleženo i da je iz dunavskih vrtloga izbavio skoro 30 onih koji više nisu znali kako da se izbore sa problemima. Za sve njih zvuk Renatovog motornog čamca značio je nadu za još jednu šansu u životu.
Kad krenem, ovaj srce poče ubrzano da mi kuca, da li ću da stignem da se nudavim, da izgubim taj jedan dragocen život. I posle, normalno, rakica jedna, dve da nazarimo za taj drugi život. Moje deca će to da nastave. Tradicijom smo na reci, tako da će oni sigurno da spašavaju. Ako zatreba, ja bih volao da se to više ne dešava.
Oni kojima je pomogao, kao po pravilu, ne vraćaju se na mesto gde su se sreli. Danas je u kontaktu samo sa jednom osobom koja je davno skočila s Pančevačkog mosta. Najveća mu je nagrada, kaže Renato, kada čuje da su njegovi slučajni poznanici nastavili da žive.
Kad skoče u vodu i kad ih ohladi ta voda, sasvim drugčije razmišljaju, borba za život je mnogo jača, traže ruku spasa. I ta devojka koja slavi sa mnom drugi rođendan, imala je 18 godina kada je skočila, bio sam u jednoj svadbi, dobila je dete, udala se, eto, znači nešto nevjerojatno. Nije život tako crn, znači treba živjeti.
Ovaj prekaljeni alas, zaštitnik Dunava i ljudi, svako jutro izlazi na reku da raširi mrežu očekujući dobar ulov, ali i sa nadom da će biti sve manje situacija u kojima će spašavati živote.
Pa život je lep, volimo ga. Znači, poruka je ono jednostavno što uvek kažem, jedan je život i nema reprize, trebamo ga čuvati, trebamo se boriti.
Renato Grbić nosi titulu najbeograđanina, dobitnik je nagrada za herojsko delo humanosti i podvig godine, a bio je i među prvih 200 zaslužnih građana Srbije kojima je počasno dodeljen novi pasoš. Ceo život je na reci, a pored toga što je alas, on je i njen zaštitnik. To što je poznat u celoj državi, ali i van njenih granica, često iskoristi i da uputi apel: čuvajte prirodu, čuvajte Dunav.
Reka je nešto što oplemenjava, nešto priroda je čuda, pogotovo reka, izvor života, izvor svega, nešto ti prijaš, što ti daje neki drugi život, bukvalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glumac Emir Hadži Hafiz Begović vraća se u Sarajevo sa nagradom LAV za najbolju mušku ulogu na Venecijanskom filmskom festivalu. Sa našim Budom Vukobratom podelio je utiske posle proglašenja pobednika 71. Mostre. Nagrađenu ulogu ostvario je u filmu Takva su pravila zagrebačkog reditelja Ognjena Sviličića.
Ja zaista imam puno nagrada sa raznih filmskih festivala i u teatru, ali ja nekako imam i demistificirajući odnos prema nagradama. Čovjek kada razmišlja u kontekstu nagrade, to je opasno za posao i ja nikada ništa nisam očekivao, a nagrade su dolazile. I ova zadnja iz Venecije, dakle, LAV venecijanski za glavnu mušku ulogu u programu Takmičarskom horizonte, gdje je sa mnom još bilo 19 glumaca iz cijelog svijeta, američke zvijezde, najbolji evropski glumci, i kad mi je stigla vijest da sam ja dobio LAV, zaista je nešto posebno, jer Venecijanski festival je najstariji festival.
Kaže Emir Hadži Hafiz Begovića, u Beograd je stigla i ekipa filma Ničije dete, koja se iz Venecije također vraća sa reditelj Vuk Ršumović, kome ovo staće se danas sa ministrom kulture Ivanom Tasovcem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšen žandarm Nikica Ristić osumnjičen za ubistvo učesnika demonstracija povodom hapšenja Radovana Karadžića 2008. Marko Milićev danas na saslušanju. Primjena novog paketa sankcija Rusiji zavisit će od stanja na terenu, odlučili čelnici Evropske unije. Holandija objavila preliminarni izveštaj o obaranju putničkog aviona iznad istoka Ukrajine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 19 stepeni do kraja dana i sutra očekujte maksimalnih 28. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. septembar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.